zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Rakousko patří mezi nejkatoličtější země Evropy, poslušným synem Říma se však rozhodně nazvat nedá. Věřící tam sepisují petice za modernizaci církve, demonstrují proti některým biskupům a domáhají se větší účasti na vnitrocírkevním rozhodování. Masovou podporu si získala tzv. Farářská iniciativa, jejíž signatáři otevřeně mluví o akcích neposlušnosti. Co se to u našich jižních sousedů děje? Proč právě tam? Má malé Rakousko šanci zbourat staletá církevní tabu? Téma následujícího pořadu, k jehož poslechu zve Jakub Šiška.
Farářská iniciativa je pastorační hnutí a naším nejvyšším cílem je co nejlepší služba lidem. Neposlušnost pro nás není něco, čím chceme někoho úmyslně provokovat nebo zesměšňovat, ale je to jednání vycházející z lásky k lidem a k církvi. Víra a reforma nejsou pro nás žádným protimluvem. Každý zákazník v supermarketu má víc práv než pokřtěný člověk ve své církvi. Zákazník může zboží reklamovat, zatímco věřící musí mlčky přijímat rozhodnutí hierarchie. Teprve až se v církvi začnou respektovat základní práva, stane se neposlušnost zbytečnou.
Tolik ze základního komuniké, které přijalo na svém říjnovém zasedání v Linci více než 100 kněží tzv. Farářské iniciativy. Tato iniciativa vznikla v roce 2006, ale v širší známost se dostala až loni, kdy se do jejího slovníku dostalo slovo neposlušnost. O co vlastně neposlušným kněžím jde, to nám teď blíže řekne Petr Žaloudek, bývalý katolický kněz, který v Rakousku žije už řadu let.
Rakousko se potýká taky s tím stejným problémem jako všechny krajiny západní Evropy, nebo vlastně dneska už celé Evropy, že je tady pořád větší a větší nedostatek kněží. Dlouhá desetiletí se to řešilo tím, že biskupové pozývali kněží z Polska, hlavně z Polska, a z některých asijských zemí, hlavně z Filipín a z Indie. No jenom, že to už přestalo nějakým způsobem fungovat, protože ten hlavní problém byl v tom, že ty kněží se stali jenom jakoby vysluhovateli svátosti nebo sloužili mši, ale nikdy se pořádně, nebo většina z nich, abychom neříkali, že všichni, nenaučili pořádně jazyk, nikdy se jim nepodařilo vniknout do mentality rakouského lidu. No a rakouští kněži sami od sebe v tom roce 2006 si řekli, že tak to už takhle nemůže jít dál, musíme začít s tím něco dělat. To, že se budou přicházet cizí kněži, to už není řešení. Musíme se vrátit k formám, které byly v církvi vždycky, hlavně na počátku. Musíme umožnit, aby společenství, která jsou živé, mohli vést lidé, kteří jsou věřící, kteří jsou aktivní. Rakousko je tradičně katolická země a studium teologie tady vždycky bylo považováno za něco, co se nese, co má význam. Jenom pro zajímavost, v letošním semestru studuje na Vídeňské univerzitě kolem 1000 studentů. Takže mnoho lidí tady studuje tu teologii a mají jakoby druhý fach, to znamená, že třeba dělají, věnují se jiným činnostem, jinému druhu povolání, ale tu teologii vystudovali. No a tak tohle to všechno suma sumarum, ty kněži, ti iniciátoři, mezi ně byl na prvním místě Helmut Schuller, si řekli, tak dejme možnost tady těm lidem, kteří jsou takhle aktivní. No a napsali takové memorandum, řekl by to jenom jedna stránka A4, 7 bodů. V tom roce 2006 poslali to všem biskupům, žádná odpověď, nikdo na to nereagoval. Několikrát na to upozorňovali, celá léta nikdo nereagoval.
To jsou takové ty, řekněme, reformní návrhy, které se už táhnou celými těmi dějinami, jako zrušení povinného celibátu a podobně, rozumím tomu tak dobře.
Nebo zrušení celibátu je taky jedna z těch požadavek, ale tady nejde ani tak o to, aby se ten celibát zrušil, ale aby ta církev prostě začala být znovu živá a aktivní, protože biskupové začali reagovat tak, no tak když je těch kněží málo a když už nebudou přicházet jiní, oni sami, ty biskupové uznali, že ti kněži, kteří sem přicházejí hlavně z Polska, že to už není dlouhodobé řešení, tak ti kněži chtěli prostě, aby se církev vrátila do té doby, jak to bylo na počátku, kdy prostě v těch prvních křesťanských společenstvích to společenství samo si vybralo někoho, kdo to společenství vedl, kdo kázal, kdo vysluhoval tu eucharistii. Takže ten celibat, to je jenom taková, bych řekl, konsekvence, ale to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je ten, protože biskupové řekli, no tak kněží je málo, tak budem zlučovat farnosti, uděláme něco, jako by takové velké centrum a odtud se to bude řídit, že se zlučí, já nevím, 5, 10 farností, tak jak je to ve Francii například. No a ty kněží řekli, ale tohle to přece není řešení. Tím pádem se jednak se vytratíme z povědomí společnosti, z povědomí lidí a jednak ty kněží stejně už, oni budou jenom nějakí administrátoři, ale už nebudou mít ten živý kontakt s těma lidma, už nebudou prostě znát ty problémy těch místních lidí, tak namísto toho, abychom zručovali takovéhle aglomeráty, takovéhle obrovské spolky, tak radši povolme, aby v těch místech, kde ty lidi jsou aktivní, aby oni sami si tam vysluhovali ty svátosti a oni v těch požadavkách vůbec nebyli proti biskupům. Oni říkali, když to společenství si to v tom požadavku se píše, si někoho vybere, tak samozřejmě požádáme biskupy, aby to schválili. Teda když to v tom roku 2006 ty kněží napsali, tak tam samozřejmě žádné slovo neposlušnost nebylo, tam bylo jenom výzva k reformě církvi. No ale protože biskupové nereagovali, nikdo na to nereflektoval, kněží o tom sice mluvili, žádali, aby se k tomu vyjádřili, aby se dělali diskuse, tak prostě ty kněži řekli, tak když tady ta hierarchie už nás neakceptuje a neposlouchá a není schopna s náma vést dialog, tak takovéhle hierarchii, která se odtrhla od toho společenství, musíme vyslovit neposlušnost, protože naše prvoradá poslušnost musí být vůči Bohu a vůči evangeliu a vůči svědomí.
Jak se ta neposlušnost projevuje, pokud má tedy nějaký konkrétní projev?
Tak jeden z takových těch konkrétních, jestli by se to tak dalo říct, projevů je třeba to, že Helmut Schuller, ale mnoho těch jiných kněží říká, že podle církevního práva například se mluví o tom, že člověk, který je rozvedený a zvláště, jestli už pak žije v nějakém svazku nebo v nějakém druhém partnerství nebo dokonce v třetím, ale pokud byl církevně sezdaný, takže ten člověk už pak nemůže přistupovat ke svátostem, teda ke eucharistii. No a ten Helmut Schuller říká, ale my, když žijeme s těma lidma prostě v té vesnici nebo já nevím, nějaké té společnosti, kde spolu s nimi jsme, vidíme, s jakými problémami se potýkají, jak k tomu rozvodu vůbec došlo, a že mnohokrát opravdu ty důvody byly velice vážné a velice potřebné dokonce, aby se ti lidé rozešli, protože tam už šlo třeba někomu o život. Tak ten Helmut Schuller říká, a to konec konců není jenom myšlenka Helmuta Schullera, ale o tom rozhodla už synoda biskupů někdy, myslím, že to bylo v roce 1969, čili už po druhém vatikánském koncilu, tenkrát byl už tady kardinál König, a už ta synoda tenkrát ve Vídni rozhodla, že místní faráš potom, jak zná ty konkrétní lidi po rozmluvě s nima, sám může usoudit, jestli nějaký ten dotyčný člověk, který byl rozvedený nebo je rozvedený nebo žije v jiném svazku, jestli může nebo nemůže přistupovat k svátosti, no ale pak se to nějak ututlalo, ztratilo, nemluvilo se o tom. No takže ten Helmut Schuller říká, že vlastně ta určitá neposlušnost tady už stejně dávno je, protože my, kteří působíme s těma lidma, kteří vidíme, známe jejich situaci a víme o tom, že mají právo a mohou přistoupit k eucharistii a že o tom vlastně musí rozhodovat jenom hlavně jejich svědomí a my jenom to přijmeme. Jo, takhle říká, že ta neposlušnost vlastně už tady je, protože mnohé stejně se už děje, jen se o tom veřejně nemluví v církvi.
Své další projevy neposlušnosti sformovali kněží z farářské iniciativy takto.
Odmítáme sloužit v neděli a ve svátek vícero mší a nedovolíme ani to, aby nás v případě naší absence zastupoval kněz, který je místnímu společenství cizí. Je lépe slavit samostatně organizovanou bohoslužbu slova, než inscenovat liturgické divadlo. Slavení liturgie Božího slova laiky budeme nazývat nekněžskou eucharistickou slavností. Zákaz kazatelské činnosti pro kompetentně vyškolené laiky budeme ignorovat. Budeme se zasazovat o to, aby každá farnost měla svého duchovního vůdce, muže nebo ženu bez ohledu na rodinný stav. Budeme využívat každou příležitost k tomu, abychom šířili myšlenku připuštění žen ke svěcení, stejně tak jako povolení ženatým kněžím, aby mohli sloužit mši svatou. Solidarizujeme se s těmi kněžími, kteří se kvůli sňatku rozhodli opustit kněžský úřad, stejně jako s těmi, kteří kněžský úřad vykonávají i přesto, že navázali intimní vztah. Obě tyto skupiny poslouchají hlas svého svědomí, tak jako to činíme my tímto protestem.
Nejvýznamnější iniciativou věřících, která podnítila řadu dalších a prozatím vyvrcholila v uvedené farářské iniciativě, bylo prohlášení My jsme církev. Vzniklo v roce 1995 a během krátké doby se k němu přihlásili přes 2 miliony lidí. Brzy se toto hnutí rozšířilo do Německa, Švýcarska i dalších zemí. Napětí mezi rakouskými věřícími a nejvyšší katolickou hierarchií je ovšem staršího data. Podle Petra Žaloutka ho můžeme pozorovat přinejmenším od dob druhého vatikánského koncilu v polovině 60. let. Prakticky všechny reformní iniciativy se dovolávají právě jeho.
Jedním z takových hnacích motorů toho druhého vatikánského koncilu byl právě vídeňský kardinál König a to se vůbec všeobecně říká, že on měl takového pokrokového ducha, že se tam spojil ještě s některýma jinými kardinálama z Německa. No a Helmut Schuller a spousta těch jiných kněží, který už je dnes kolem 60 nebo něco přes ponad 60 let, tak říkají, my už nemůžeme vůbec konat jinak, my jsme děti koncilu, my jsme děti té doby, když se tady ty uznesení toho koncilu hlásali, když tady bylo to velké nadšení, když se církev otevírala, když se tady začalo mluvit o ekumenismu a takým druhem toho ovoce bylo vlastně to, že tady vznikaly bázové společenství, to byly takové malé seskupení. Mohli bychom říct, ano, to byla taková fara, ale ty fary byly limitované počtem a myslím, že se mluvilo, že by těch lidí nemělo být víc než 70 a sice z toho důvodu, aby ti lidé navzájem se znali, aby se znali nejenom po jménu, ale aby věděli, kdo jaké má problémy a když někdo bude mít nějaký problém, ať už materiální nebo finanční, nebo ztratí práci nebo cokoliv, takže to společenství toho člověka podrží a že se bude o toho člověka starat, tak jak byly kdysi na počátku ty první křesťanské společenství. Takže těch bázových společenství tady vzniklo po druhém vatikánském koncilu, já teď nevím číslo, ale bylo jich tady opravdu hodně a dodnes ještě fungují tady ve Vídni nebo v St. Pöltenu nebo v Innsbrucku.
A kde se to postrácelo?
No jo, to je ta dobrá otázka, kde se to postrácelo. Na tom druhém vatikánském koncilu například, to vám teď nepřímo odpovím, tam tenkrát vznikla taková iniciativa asi 500 biskupů, oni byli většinou z Jižní Ameriky, který napsali, jmenuje se to setkání s katakom, kde se prostě sešli a napsali tam takový dokument, kde prostě vyjádřují svou ochotu, že chtějí, aby církev byla skromná, aby žila jednoduše, aby se kněží neoblíkali jako nějací páni, aby nebydleli v palácích a rozhodli se, většina těchto biskupů se rozhodla, když se pak vrátili domů, že se vystěhují z těch svých paláců a že budou žít prostě v jednoduchých domech a že budou žít mezi lidma. To sice dodnes ještě někde takhle funguje, jenomže většina těch biskupů už poumírala, nebo už jsou prostě staří. A co se stalo? Noví biskupové, které pak Řím jmenoval, tak všichni se zase znovu vrátili do těch paláců, protože nějakým způsobem je to pohodlnější žít někde, kde jsem zabezpečený. No a takže takovýmhle způsobem se pomalu, když už se jakoby ty ideály nebo to nadšení toho druhého vatikánského koncilu začalo vytrácet a kdy v církvi najednou jakoby začal vát úplně jiný vítr, tady se říká, jakoby ten koncil se stal najednou nepohodlným nebo někteří by ho nejraději vymazali z dějin, protože říkají, že ten koncil zašel až příliš daleko, tak najednou mnoho lidí začalo, jakoby, já nevím, znejistilo, no tak se to takovýmhle způsobem pomalu vytrácí. No.
Vy jste říkal, že ti reformátoři měli velkou oporu v kardinálu Königovi. jehož potom ale nahradil muž jménem Hans Hermann Grér, který je známý s tím, že musel posléze tedy odstoupit, když se provalilo, že zneužíval kněze mladé seminaristy, ale vlastně to byla jenom taková špička ledovce pro Rakušany. Ta studená sprcha přišla ještě jaksi s mnohem větším úderem.
No tak ten kardinál Gröhr si vybral za svého pomocného biskupa Kurta Krena, to byl biskup ze Sankt-Pöltenu, o kterém se už tenkrát vědělo, že to je velice, velice konzervativní biskup. No a když se to lidé tady dozvěděli, takový ty aktivnější křesťané, kteří se zajímají o to dění v církvi, no tak tady vznikla obrovská vlna odporu a začali psát petice a dělali se relace v rozhlasu a žádali toho Gröhra, aby to nedělal, aby toho Kröhra nemenoval, ale on ho přesto všechno vyjmenoval. No a ten způsob, jak byl ten biskup Kren tenkrát vysvěcený na biskupa, no, tak ten byl teda otřesný. V ten den, když měl být ten biskup Kren vysvěcený v Štefansdomu na biskupa, tak se zhromáždilo asi 2000 tady těch aktivních křesťanů. Vzdušnou čárou to bylo možná jenom kilometr od Štefansdomu a dělali takový mlčící pochod, prostě šli pěšky a pak přišli až ke katedrále, teda svatého Štěpána ve Vídni, a protože věděli, že za nějakou dobu má přijít ten Kren, tak si tam lehli před hlavní vchod do té katedrály na zem. No a ten průvod doprovázela policie, tak jako vždycky, když je nějaká demonstrace, když je to klidná demonstrace, tam až do té doby to byla úplně klidná demonstrace. No ale v tom momentu, když si lehli na zem a když zakrátko přišel teda Kren a nemohl se dostat do té katedrály, tak policajti prostě toho Krena vzali na ruky a ponad ty lidi, co tam leželi, ponad těla vlastně těch lidí, přenesli ho do té katedrály a tam byl vlastně proti vůli vysvěcený za biskupa. Takže to byla první taková věc. No a druhá taková věc, to jsem sám viděl v televizi, to bylo myslím v roce 96, to bylo v době, když už ta kritika na kardinála Gröhra byla strašně silná a on pořád jenom mlčel a nic neříkal, nevyjadřoval se k těm obviněním. No a byla taková televizní diskuse, kde byl tento Kren, on zase přesto všechno, že byl takový neoblíbený, ale měl někde takovou v sobě, takovou hroší kůži, takovou skoro až drzost, že pořád chodil do médií, tak byl prostě v té televizi a byl tam nějaký moderátor a byl tam ještě nějaký světský člověk a pak tam byl taky Helmut Schüller. A ten Helmut Schüller, že byl tam jako kněz a před tou kamerou, přede všema, já si to dodnes pamatuju, tu scénku, vyzval Krena, aby nejenom kardinál Gröhr, který ho jmenoval, odstoupil, ale i on jako jeho pomocný biskup. Na to samozřejmě Kren se rozčilil, jakým právem vy mě můžete jako kněz, vy musíte poslouchat, co já říkám, vám vy nemůžete. No a konsekvence byla taková, že ne Kren odstoupil, ale stíhan byl Helmut Schüller. No.
A co to udělalo ve společnosti, jaký pohyb to vyvolalo?
No to byla opravdu obrovská reakce, vlastně takto vznikla ta instituce Wir-Sind-Kirche, kde mnoho těch lidí, mnoho těch aktivistů, mnoho těch aktivních křesťanů si řeklo, tak to už přece, to je do nebe volající, jako my jsme pro ně jenom, oni vůbec neposlouchají, co my říkáme. No a několik těch takových nejhlavnějších aktivistů, a to byli právě většinou pastorální teologové nebo učitelé náboženství, jeden z nich, myslím, že se jmenoval Thomas Plankensteiner, tak ten jednoho dne přišel domů a říká své manželce, že on už se na to nemůže dívat, že to je hrůza, že on už neví, co má těm studentům ve škole říkat, protože on už vůbec nemůže učit, vůbec nemůže fungovat vyučování, protože pořád ty studenti se ho ptají, a co se to tady děje? A je to pravda, že ten Gröhr obtěžoval? Vždyť to je skandal. A takže několik takových těch aktivistů si řekl, tak dost, už musíme něco udělat. No a tak mezi sebou mluvili a takovou inspirací pro něj bylo ta událost, která se stala někdy v roce 89, když padal komunismus, tenkrát ještě v tom východním Berlíně, když tam byla ta zeď a když už se to začalo bouřit a když východní Němci začínali utíkat. A tenkrát, možná si to pamatujete, jak ti lidé v tom východním Německu, když už viděli, že se to hroutí, řekli Wir sind das Volk, nejenom ti komunisté, co jsou nahoře, vy, kteří máte moc, ale my jsme taky lid, my taky chceme žít a mít svobodu a svoje práva, tak jak je máte vy. Tak tuhle tu skutečnou událost si tady ti rakouští aktivisté uvnitř církve vzali jako takové motto, No a založili tu iniciativu Wir Kirche, my jsme církev.
Jakým způsobem se k těmhle iniciativám staví ta církevní hierarchie? Viděl jste nebo zaznamenal jste nějaký posun během těch let?
Tak tenkrát, když to vzniklo, tak samozřejmě tenkrát podepsalo tu petici to Kirchenvolksbegehren v Rakousku víc než 500 000 lidí. Tenkrát tady ta iniciativa byla velice oblíbená, velice sympatická, pořád se o tom všude mluvilo. A ta hierarchie byla v totální defenzivě. Postupně to přece jenom jakoby začalo upadat, ta popularita tady té iniciativy Wir Kirche. No ale znovu to ožilo minulý rok, když se provalila další vlna sexuálních skandálů v Rakousku a v Německu, kdy dokonce musel odstoupit opat jednoho benediktinského kláštera v Salzburgu. A vyhrotilo se to až tak daleko, že ten představený té iniciativy Wir Kirche Hans-Peter Hurka šel za kardinálem Schönbornem minulý rok, to bylo minulý rok v březnu, a řekl mu, tak jestli ještě teď budete mlčet a neuděláte něco, abychom se jako vedení církve omluvili za všechny ty zločiny, tak já už ani nechci být členem takovéto církvy, protože to už není církev boží. No a tenkrát se tomu Hansi Petrovi Hurkovi, čili minulý rok v březnu, povedlo, že spolu s kardinálem Schönbornem probíhla v katedrále svatého Štěpána bohoslužba za odpuštění nebo smír. Ta katedrála byla narvána, venku stály ještě stovky lidí a sám jsem se taky tam nedostal dovnitř. A to byla teda síla, když po boku kardinála stál Hans Peter Hurka jako představený Wir Kirche a modlili se a prosili za odpuštění za to, co udělali kněží a řeholníci.
A pokračují ty kontakty nějak dál? Nebo jak vlastně může ta hierarchie těm rebelantům, dali se tak říci, co jim může odpovědět, když ty požadavky vlastně asi nejsou v jejich kompetenci úplně je splnit?
Ty kontakty jsou velice vleklé, ale já vám možná přečtu zprávu, která se dneska objevila v novinách a která možná bude pro posluchače zajímavá. To je vlastně nepřímo odpověď na to, co se ptáte. Biskupy odmítají dialog, taky je titul. Irští katoličtí kněži a laici jsou hluboce rozněváni kvůli aroganci jejich Římu orientované hierarchii. Důvod? Katolická biskupská konference odmítla zúčastnit se na setkání s tisícimi kněžími, kteří jsou členy Association of Catholic Priests, Sdružení katolických kněží. Jeden komentátor to formuloval takto ostře. Když se nechtějí setkat tito hloupí biskupové se svými kněžími, co si pak mají o nich myslet laici? To je citát. V Rakousku odmítá biskupská konference podobným způsobem rozhovory s iniciativou farážů. V církevních grémiích probíhají prý tak či tak rozhovory se zástupci iniciativy, zdůraznil nedávno kardinál Schönborn při jedné tiskové konferenci. Je však známo, že církevní grémia nemají žádné rozhodující kompetence. Biskupové se vyhýbají převzetí odpovědnosti za své diecéze z panického strachu o svou kariéru. Tak to je citát z dnešních rakouských novin. Takže já myslím, že ty vztahy jsou hodně napjaté, jak mezi hierarchií a farářskou iniciativou, nebo mezi hierarchií a Wir Kirche, ale ty už se dostali do takové úrovně, že ta hierarchie už je nemůže obejít. Ona prostě nemůže už teď konat tak, jako kdyby tady ty iniciativy nebyly. Navíc to, co ty iniciativy žádají nebo chtějí, oni to mají teologicky, biblicky, jasně a pravdivě opodstatněné. Čili já si myslím, že ty iniciativy je dobře, že tady jsou, že jsou to takové jakoby brzní nebo záchranné systémy, protože jinak by se ta hierarchie stala totalitní mocí.
A jakou podporu nebo kolik těch farářů, jaký podíl těch farářů se angažuje v té iniciativě, abychom si udělali představu?
Tak minulý rok, když napsali tu výzvu k neposlušnosti, tak jich bylo kolem 300. No a teď v říjnu měli zasedání, oni se jednou za rok scházejí v Linci a tam podle nejnovější statistiky je jich 472. No a v Rakousku je kolem 3000 kněží.
A kolik věřících, nebo jaká část věřících podporuje?
No, to bude kolem 80% věřících podporuje tyto iniciativy.
Proč jsou právě Rakušané vůči církvi tak vzpurní, na to existuje několik možných odpovědí. První je ta, že lidé jsou i v občanském životě zvyklí se angažovat a domáhat se změn, pokud jsou přesvědčeni o tom, že je něco špatně. A jelikož církev hraje ve společenském životě Rakouska velkou roli, pronášejí svou angažovanost i tam. Rakousko je též zemí se silným akcentem na rovnoprávnost žen. Nedávno například upravilo dokonce text své hymny tak, aby se tam nespívalo jen o velkých synech Rakouska, ale také o jeho velkých synech a dcerách. Z toho vyplývá i jeden z požadavků hnutí Wir sind Kirche, aby i ženy mohly zastávat kněžské povolání. A v neposlední řadě hraje roli i to, že katolicismus má v Rakousku silnou tradici a výuka náboženství na státních školách je tam dodnes samozřejmostí, říká Petr Žaloudek.
Když jezdíte po Rakousku, tak vidíte, toto křesťanství tady zanechalo všude stopy. Ať už to byl ten právní systém nebo sociální systém, školství, zdravotnictví, nebo ty památky různé kulturní a kostely, které dodnes jsou udržované. Dnes v Rakousku se vám skoro vůbec nestane, že vidíte někde nějaké opuštěné nebo ruinu nějakého kostela, nebo prostě ten stát pořád si ten kostel nebo ten klášter nebo nějakou tu církevní památku váží. To je možná ta druhá stránka, co u nás v Československu bychom si mohli vzít tady jako za vzor, abychom uctívali ty památky, ty tradice, to, co se tady udělalo. No.
Myslíte, že tedy hrozí rakouské církvi rozkol? Co když vlastně nebudou naplněny ty požadavky reformátorů? Vyhrocuje se docela, ten konflikt?
To je docela dobrá otázka. Já se scházívám jednou za měsíc s kněžíma, tomu se říká tady priester ohne Amt, to jsou kněží bez úřadu. V Rakousku je asi kolem 700 kněží, kteří museli odejít kvůli tomu, že porušili celibát nebo že se rozhodli oženit a združují se. Já sám jsem ženatý kněz, takže tam jednou za měsíc chodívám a mě to hodně dává, protože mezi těma kněžima je několik kapacit. To jsou prostě univerzitní profesoři nebo psychologové. No a když se takhle jednou za měsíc setkáváme, tak mnoho těch kněží říká, ano, k rozkolu dojít musí. To je jeden úhel pohledu. Na druhé straně, teď je tady Helmut Schuller a teď nedávno o něm natočili film. Rakouská televize vysílala ten film 30. října a jmenoval se to Helmut Schuller International, kde ukázali Helmuta Schullera právě na jeho setkáváních s kněžími v Irsku nebo v Německu. A tam mu ten redaktor položil otázku, co uděláte, až kardinál Schönborn vám zakáže tuto činnost nebo když vás bude chtít suspendovat. A Helmut Schuller na to odpověděl, tak s tím počítám, ale já už nemohu jinak. Mně jde o církev, mně jde o věc, mně jde o to, abychom se vrátili k tomu, co je podstatou církvy, k evangeliu, já nemohu jinak. Takže já si myslím, že ten Helmut Schuller prostě někdy mám takový opravdu dojem, že on to opravdu směruje k té konfrontaci, no a co se pak stane, až teda Schönborn nebo papež, nebo já nevím kdo, mu zakáže působit, tak to jsem já na to velice zvědavý. A skoro bych řekl, že se na to těším, protože já toho Helmuta Schullera a mnoho těch kněží si vážím právě za to, že jsou to takové čisté charaktery. To jsou kněží, kteří nehrají divadlo, kteří říkají to, co si myslí, kteří se nenechali nikdy zlomit, kterým jde o věc. Takže já bych řekl, že se na to těším, že se toho nebojím, protože církev tu reformu nutně potřebuje.
Tolik pohled na aktuální dění v rakouské církvi i společnosti, jak nám ho zprostředkoval bývalý duchovní Petr Žaludek, který už řadu let žije v Rakousku. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška. We'll be right back.
One family, charge your wonder spark divine, sweet.